რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. თავარი ახალი ამბები მოგლეთ. Freedom House-ის შეფასებით გასვლელი ბოლო აწეულის განმავლობაში ყველაზე უარესი იყო მსოფლიოში თავისუფლების მხრივ. საქართველოს რეგიონის ლიდერია კორუფციის აღქმის ინდექსით. ირანის პრეზიდენტის აზრით შეერთებულ შტატებზეა დამოკიდებული ორმხრივი ურთიერთობის გაუმჯობესება. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ბრწყინვალე. ავტორიტეტიან უფლება დამცველ ორგანიზაცია Freedom House-ის შეფასებით 2015 წელი ბოლო 10 წელიწადის განმავლობაში ყველაზე უარესი იყო მსოფლიოში თავისუფლების კუთხით. Freedom House-ი დღეს გამოქვეყნებულ ანგარიშში აღნიშნავს, რომ რუსეთი, ჩინეთი, სხვა ავტორიტარული რეჟიმები ოპონენტებს დევნიან სოციალური უკმაყოფილების შიშით. Freedom House-ი შეფასებით საქართველო წინაწების მსგავსად ნაწილობრივ თავისუფალი ქვეყნების კატეგორიაში რჩება. Freedom House შეფასებული აქვს ვითარება ეგრეთ წოდებულ სადაო ტერიტორიებზეც, მათ შორის საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში. უფლებადამცველ ორგანიზაციის შეფასებით აფხაზეთი ნახევრად თავისუფალია, ხოლო სამხრეთ ოსეთი არათავისუფალთა კატეგორიაში მოხვდა კვლავ. დღეს ყოველწლიური ანგარიში გამოაქვეყნა კიდევ ერთმა ავტორიტეტიანმა უფლებადამცველმა ორგანიზაციამ Human Rights Watch-მა. მისი შეფასებით, ტერორიზმით, კონფლიქტებით და მასობრივი მიგრაციით გამოწვეული შიში ხელს უწყობს მსოფლიოში ადამიანის უფლებების მხრივ მდგომარეობის სულ უფრო დამძიმებას. Human Rights Watch-ის 650 გვერდიან ანგარიში შეფასებულია ადამიანის უფლებების კუთხით არსებული ვითარება მსოფლიოს 90 ქვეყანაში. საქართველოს შესახებ ვკითხულობთ, რომ ადამიანის უფლებების დაცვის მხრივ ვითარება 2015 წელს არაერთგვაროვანი იყო. წინახელის უფლების ამომადგენლების გასამართლების შემთხვევები უკავშირდება შეკითხვას მოტივის შესახებ. მათ ასამართლებენ მართლაც მართლმსაჯულების ინტერესებიდან გამომდინარე, თუ საქმე ეხება შერჩევით სამართალს და პოლიტიკურად მოტივირებულ დევნას. საქართველოს მსოფლიოს 168 ქვეყანას შორის 48 ადგილზეა კორუფციის აღქმის ინდექსით, რომელიც არასამთავრობო ორგანიზაციამ საერთაშორისო გამჭვირვალობამ გამოაქვეყნა. 100 შესაძლებელი ქულიდან საქართველოს 52 ერგო. ორგანიზაციის განმარტებით ბოლო 4 წლის განმავლობაში საქართველოში კორუფციის აღქმის დონე სტაბილურია და ამ პერიოდში მნიშვნელოვანი პროგრესი ან უკუსლო არ მომხდარა. ჩვენს რადიოს საუბარში ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკებში საერთაშორისო გამჭვირვალობის რეგიონულმა კოორდინატორმა სვეტლანა სავიცკაიამ საქართველოს შესახებ განაცხადა.
საქართველო როგორც ყოველთვის ლიდერია, მას საუკეთესო მაჩვენებლები აქვს მთელს რეგიონში. აზერბაიჯანში ვითარება არ გაუმჯობესებულა, არანაირი წინსვლა არ არის მაჩვენებლების მხრივ და სომხეთი ორი პუნქტით გაუარესდა, ასე რომ აშკარად სტაგნაციაა.
უთხრა ჩვენს რადიო საერთაშორისო გამჭვირვალობის წარმომადგენელმა. ირანის პრეზიდენტის ჰასან როჰანის განცხადებით შეერთებულ შტატებთან ირანის ურთიერთობის გაუმჯობესება შესაძლებელია, მაგრამ ვაშინგტონზეა დამოკიდებული შეცვლის თუ არა თეირანის მიმართ თავის მტრულ პოზიციას. ამ შინაარსის განცხადება როჰანი მოუსე 7 იანვარს რომში გამართულ პრესკონფერენციაზე გააკეთა. როჰანი არის ბოლო თითქმის 20 წლის განმავლობაში ირანის პირველი პრეზიდენტი, რომელიც ევროპას ეწვია. ის ცდილობს ინვესტიციების მიზიდვას მას შემდეგ, რაც 16 იანვარს გაუქმდა ირანისთვის დაწესებული სანქციები ბირთული პროგრამის შესახებ მსოფლიოს წამყვან ქვეყნებთან მიღწეული შეთანხმების საფუძველზე. მოლდოვეთის ახალი პრემიერ-მინისტრი პაველ ფილიპის იმ 7-ისკენ მოუწოდებს დემონსტრანტებს, რომლებიც მის გადადგომას მოითხოვენ და აცხადებს, რომ კი არ გადადგება, არამედ იბრძოლებს საზოგადოებრივი ნდობის დასაბრუნებლად. ფილიპმა 26 იანვარს ბუქარესტში ვიზიტის დროს უთხრა ჟურნალისტებს, რომ ქვეყნის ელიტას ეკისრება პასუხისმგებლობა პოლიტიკურ კრიზისზე, რომელიც ბოლო კვირებში მასობრივი საპროტესტო აქციებით გამოიხატა. და ბოლოს, თითოლობისა და გრიპის ვირუსის გამო საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ სასწავლო პროცესი 3 დღით შეაჩერა 395 საჯარო სკოლაში. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა და გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში, მიმყავს მე გოგი გვახარეას, ლევან გვარამაძე იქნება ხმის რეჟისორი. დღევანდელი გადაცემა, მთელი გადაცემა ეძღვნება ორგანიზაცია იდენტობას, ორგანიზაცია იდენტობის მუშაობას, შეიძლება ასე ითქვას, 2010-2015 წლებში შემაჯამებელი კონფერენცია გამართა ამ არასამთავრობო ორგანიზაციამ და სწორედ ამ კონფერენციის შესახებ ვის ისაუბრებენ ჩემი სტუმრები. პირველ რიგში მინდა სოფო წარადგინო, სოფო გელავა წარადგინო, რომელიც არის ამ ორგანიზაციის საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი. ხო სოფო? დიდი ხანია მუშაობთ იდენტობაში?
არ არის დიდი ხანი, რაც მუშაობ. დაახლოებით იმ პერიოდიდან მუშაობ, როდესაც დაბადების დღე ქონდა იდენტობას. ეს იყო 2015 წლის ნოემბერში, როდესაც შეუსრულდა 5 წელი. თუმცა ამასთან დაკავშირებით ჩვენ კონფერენცია აღნიშნეთ 2016 წლის იანვარში და ამ პერიოდიდან.
ხო. მაგრამ ამ ორგანიზაციის შესახებ ვიცოდით.
დიახ, ამ ორგანიზაციის შესახებ ვიცოდი, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ არის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობადი ორგანიზაცია. ჩემთვის პირადად იდენტობა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი გახდა 2012 წლის 17 მაისის მოვლენების შემდეგ, როდესაც იდენტობას ხელვადობა საკმაოდ გაიზარდა, გაიზარდა ორგანიზაციის დაფინანსებაც ამის შემდეგ და გაიზარდა მომუშავე ადამიანების რიცხვიც და 4-ჯერ მეტი დასაქმებული ადამიანები ანი გაჩნდა იდენტობაში.
ესე იგი 17 მაისი შეიძლება ითქვას
იდენტობას
ბევრი ამოს ანტირეკლამა თუ რეკლამა. ასე გამოვიდა და ახლა ანუ ძალიან ბევრმა დაინახა საფრთხე, რეალური საფრთხე, ხო, რომელიც არსებობს და რომელიც კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ ასეთი ორგანიზაცია უნდა არსებობდეს დემოკრატიულ ქვეყანაში.
კი, ნამდვილად, 2012 წლის 17 მოვლენები ზუსტად ამაზე მიუთითებდა, მაშინ როდესაც წინასწარ იყო გაფრთხილებული პოლიცია, რომ დემონსტრანტები შეიკრიბებოდნენ, მშვიდობიანი დემონსტრანტები, რა თქმა უნდა, მათ დატოვეს პოზიციები, არ დაიცვეს ჩვენი აქტივისტები და დაბრუნდნენ მხოლოდ მაშინ, როდესაც ძალადობა უკვე კონტრდემონსტრანტების, ასე ვთქვა, თუმცა მაშინ არ იყო დაანონსებული ესე კონტრდემონსტრაცია, გახდა ძალიან საშიში და იმის მაგივრად, რომ პოლიციას დაეკავებინა მოძალადეები, პირიქით დააკავეს იდენტობას აქტივისტები და მაშინ იყო ერთ-ერთი პირველი გამოხატულება იმისა, რომ ჩვენს ქვეყანაში არ იყო დაცული სიტყვის თავისუფლება, არ იყო ადამიანის უფლებები დაცული და ეს იყო მნიშვნელოვანი ფაქტორი. თუმცა, მიუხედავად ამისა, იდენტობამ იმ პერიოდში 2012 წლიდან მოყოლებული 2013 წლის 17 მაისამდე საკმაოდ, ანუ ღია აქტივობები ჰქონდა, გამოდიოდა ქუჩაში, აწყობდა ფლეშმობებს, აწყობდა აქციებს სხვადასხვა თემატიკაზე და იყო ბევრი ღია აქტივობა. 2013 წლის 17 მაისის მოვლენების შემდეგ ამ აქტივობებმა გადაინაცვლა უკან და დაიწყო ორგანიზაციის თანამშრომლების მიმართ, თემის წევრების მიმართ, მაგალითად საჯარო ადგილებში, ტრანსპორტში ფიზიკური ძალადობა, ფიზიკური თავდასხმები, გარეგნობის გამო, პოზიციის გამო. ანუ ჩვენ დავდექით იმის წინაშე, რომ ადამიანები მზად იყვნენ, თავიანთი მეზობლები, მეგობრები, ნათესავები, არ ვიცი, მათთვის საყვარელი ადამიანებიც თუნდაც მოეკლათ იმის გამო, რომ მათ ჰქონდათ მათგან განსხვავებული პოზიცია.
და სწორედ მაშინ გამოდიო ძალიან ბევრი გამოვიდა მოთხოვნით, რომ საერთოდ გაუქმდეს ეს ორგანიზაცია, ჩვენ ვიცით, და რაღაც თავარი მტრის ხატი გახდა, შეიძლება ასე ვთქვა.
კი, ნამდვილად, და ამ მოწოდებებსაც ხელს უწყობს ახლაც და მაშინაც ის პრორუსული დაჯგუფებები, რომლებიც საქართველოში არიან, მათ შორის ამ ჩვენს წინააღმდეგ ანტიიდენტობის განწყობებს დღემდე აქტიურად ქადაგებს საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია და სამწუხაროდ ამ ინსტიტუტს შეუძლია, რომ გამოიყვანოს ათასობით ადამიანი და გახადოს ისინი მზად, რომ მოკლას მაგალითად 50 ადამიანი, რომელიც მშვიდობიანი რაღაც საერთაშორისო დღის შესაკრებად არის აღსანიშნავად არის შეკრები.
მოდი ვილაპარაკოთ პროექტებზე, რომელიც არ აქვს იდენტობას განხორციელებული, შეიძლება ასე ითქვას. ალბათ ჩვენი გადაცემის სტუმრები, ჩვენ კიდევ ორი სტუმარი გვეყოლება დღეს, ისაუბრებენ ასევე. ყველაზე მნიშვნელოვნად რომელი პროექტი მიგაჩნიათ?
ყველაზე მნიშვნელოვნად მიმაჩნია, ეს არის ერთ-ერთი ახალი პროექტი, ეს არის 17 მაისი, ეს არის მედია გამოცემა და კონკრეტულად 17 მაისის მიერ განხორციელებული პროექტი იყო, როდესაც ჩვენი ჟურნალისტი მიდიოდა სახელმწიფო მოხელეებთან, პოლიტიკოსებთან, მნიშვნელოვან ფიგურებთან და ეკითხებოდა მათ პოზიციას ჰომოფობიის, უფრო სწორად ჰომოსექსუალობის შესახებ. და მაშინ პირველად გამოჩნდა ქართულ პოლიტიკაში გამოჩნდნენ ის ადამიანები, რომლებიც ღიად ამბობდნენ და ღიად უჭერდნენ მხარს LGBT უფლებებს და აღმოჩნდნენ ის ადამიანები, რომლებსაც ჩვენს ფულს უხდით და წესით უნდა იცავდნენ ჩვენს უფლებებს და ჩვენს ინტერესებს ატარებდნენ, აღმოჩნდნენ ადამიანები, რომლებიც საერთოდ არ ღიარებენ LGBT ადამიანების არსებობას, საერთოდ არ თუ უფლებებს. ვფიქრობ, რომ ეს იყო ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი პროექტი და საზოგადოება ეს ადამიანები დაინახა პოლიტიკაში.
გასაგებია. და გრძელდება, მე მგონი ეს პროექტი ჯერ კიდევ არ დასრულებულა. თუ უკვე ყველა გამოვკითხეთ.
ეს პროექტი პირველი ეტაპი ამ პროექტის დასრულებულია. 17 მაისზე, რა თქმა უნდა, აგრძელებს მუშაობა სოციალურ თემებზე, LGBT უფლებებზე და ასე შემდეგ. სხვა პროექტები 2010 წლიდან მოყოლებული იდენტობა საკმაოდ ბევრი პროგრამა აქვს განხორციელებული, როგორც განათლების კუთხით, ასევე სამართლებრივი კუთხით და ჩემი კოლეგებიც უფრო კომპეტენტურები არიან ამ საკითხში და უფრო კარგად ისაუბრებენ. თუმცა ზოგადად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ თუნდაც სიტყვა ჰომოფობია, თუ 2009 წელს შეიძლება ეს ძალიან მცირე ნაწილმა იცოდა, რას ნიშნავდა ეს სიტყვა, დღეს ძალიან ბევრმა იცის, პირდაპირ შეიძლება ვთქვათ, ქუჩაში რომ გავაჩევთ ადამიანი, მან შეიძლება იცოდეს ამ სიტყვის ნიშნულობა და ეს ფიქრობ ძალიან დიდი მიღწევა.
კი, და მედიასთან მუშაობაც, მე მგონი იდენტობა მუშაობდა მედიასთან და რაღაცები მნიშვნელოვნად შეცვალა, ხო? მე არ მიტყოდი ხა ჩვენი მედია საუკეთესო გახდა, მაგრამ მაინც უფრო ყურადღებიანები გახდა.
კი, იმიტომ რომ მედია ადვოკატირებას ეწეოდა იდენტობა აქტიურად, ასევე იდენტობას და ტაბულას ერთობლივი პროექტი იყო, როდესაც ჩატარდა მედია ტრენინგები ჟურნალისტებისთვის, როგორ უნდა გააშუქონ LGBT თემები, ტრანსგენდერი ადამიანის პრობლემები, იმიტომ რომ არის ძალიან სათუთი თემები და თითოეული სიტყვა შეიძლება გახდეს პირიქით, მედია გახდეს ის ინსტიტუტი, რომელიც დისკრიმინაციას ახდენს ამ ჯგუფების, როდესაც პირიქით მათი უფლებების ადვოკატირება უნდა ხდებოდეს მედიაში და ფართო მასებისთვის მათი პრობლემების წინ წამოწევა. ამიტომაც იდენტობას ნამდვილად მედიასთან ურთიერთობა ჰქონდა ერთ-ერთი პრიორიტეტი.
ჟურნალისტები დაესწრებდნენ თქვენს კომპანიას.
ჟურნალისტები ესწრებოდნენ როგორც მოწვეული ჟურნალისტები, ასევე მედიაც ესწრებოდა როგორც გამშუქებელი ამის და საკმაოდ სასიამოვნო იყო, როდესაც მრავალფეროვანი იყო მედიიდან, ანუ არ იყო მხოლოდ მაგალითად ტაბუა რადიო თავისუფლება და ასე შემდეგ, რომელიც უკვე და ისედაც ვიცით, რომ მათი პოზიცია უკვე გასაგებია, იყვნენ სხვადასხვა მედიის წარმომადგენლები და შემდეგაც, როდესაც დავაკვირდით კონფერენციის გაშუქების თემატიკას, საკმაოდ პოზიტიური იყო ეს.
გასაგებია. კეთილი, ამით ჩვენი გადაცემის ეს ნაწილი უნდა დავასრულოთ და მადლობა უთხრათ სოფო გელავას,
სოფო
იდენტობის საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი გახლავთ. მადლობთ, რომ შეწუხდით და მოხვედით ჩვენთან. ახლა იქნება ჩვენს ეთერში მუსიკალური პაუზა და მუსიკალური პაუზის შემდეგ იდენტობის კიდევ ერთი თანამშრომელი მარი გელაშვილი იქნება ჩვენი გადაცემის სტუმარი.
Now
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი დღევანდელ გარეცემაში. ჩვენ საუბრობთ ორგანიზაცია იდენტობის კონფერენციაზე. კონფერენცია დასრულდა, ერთდღიანი იყო, ხო? პირველ რიგში მარი მინდა წარმოვადგინო, მარი გელაშვილი, იურისტი, არის ჩვენი გარეცემის სტუმარი. იურისტები აქტიურად თანამშრომლობენ იდენტობასთან და შეიძლება ითქვას, რომ ყველაზე მეტი სამუშაო სწორედ იურისტს აქვს. სამწუხაროდ, ალბათ სამწუხაროდ, იმიტომ რომ ადამიანთა უფლებები მუდმივად ირღვევა ქვეყანაში და განსაკუთრებით სწორედ ლგბტ თემი ზარალდება ძალიან ხშირად. მოდი განსაკუთრებულ ცნობით ვიტყვი, იმიტომ რომ უამრავი ადამიანის უფლება ირღვევა ქვეყანაში. თუმცა ხშირად თქვენი ორგანიზაციის ოპონენტები ამბობენ, რომ აქცენტი ვითომ გაკეთებული უფრო იდენტობაზე და არა მაგალითად სოციალურ პრობლემებზე, ხო, გაგიგიათ ალბათ, და რაც არ არის სწორე. იყო თუ არა ამის შესახებ კონფერენციაზე საუბარი? რამდენად მნიშვნელოვანია ამ ორგანიზაციისთვის სწორედ სოციალური პრობლემა?
პირველ რიგში მოგესალმებით, მადლობა რომ დაინტერესდით ჩვენი ორგანიზაციით და გაქვთ სურვილი რომ ჩვენი საქმიანობ გააშუქოთ. რა თქმა უნდა, კონფერენციაზე ერთი მონაკვეთი კონფერენციის ამთლიანად იყო დათმობილი სამართლებრივ საკითხებთან დაკავშირებულ პრობლემებზე, რომელსაც ჩვენ ბოლო 5 წლის განმავლობაში ვაწყდებოდით, როდესაც მუშაობდით როგორც ლგბტ თემის წევრებთან, ასევე ოჯახში ძალადობის მსხვერპლებთან, შეშმო პირებთან და მთელი მოხსენება იყო იმასთან დაკავშირებით, თუ რა წინსვლა ქონდა ამ თვალსაზრისით იდენტობას და ასე ვთქვათ, რა შედეგი გვაქვს დღეს, რას მივახციეთ ამ 5 წლის შემდგომ. არის რა თქმა უნდა ბევრი პრობლემა, რაც შეიძლება გამოიყოს ამ 5 წლის განმავლობაში, რასაც ჩვენ წავაწყდით მუშაობის პროცესში. არ შეიძლება ვთქვათ, ისაუბრო მხოლოდ ერთ და ორ პრობლემაზე, უბრალოდ რო არ გვეყოფა, იმდენად ვრცელი თემა, იმდენად ბევრ პრობლემას მოიცავს. მაგრამ ამა შემიძლია ვთქვა, რომ ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მიღწევა, რაც იდენტობისთვის არის მნიშვნელოვანი, არის გადაწყვეტილება, რომელიც მიიღო ადამიანის უფლებების უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ. როდესაც 2012 წლის 17 მაისს მოგეხსენებათ, დაარბიეს პირები, რომლებიც შეკრებილი იყვნენ 17 მაისის აღსანიშნავად და ამის შემდგომ იდენტობამ შეიტანა არჩელი შესაბამისად სასამართლოში, ევროპულ სასამართლოში, და მან დააკმაყოფილა ჩვენი არჩელი და საქართველოს სახელმწიფოს დააკისრა 33.500 ევრო მთლიანობაში, რომ გადაეხადა ამ დაზარალებული პირებისათვის. რაც ვფიქრობ, რომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ როდესაც შენს ქვეყანაში შენ შეიძლება სამართალი ვერ იპოვო და არღვენ შენი უფლებები, შენ გაქვს იმის საშუალება, რომ უფრო დიდი მასშტაბი, ევროპული მასშტაბით მიაღწიო რაღაცას და მართალია ეს არ არის ფულადი ანაზღაურება იმის ტოლფოსი, რომ დაცული იყო შენი უფლებები და თქვა ამაყად იგრძნოს ადამიანმა თავი, იმიტომ რომ 2013 წელსაც იგივე განხორციელდა და უფრო მეტიც, მაგრამ მაინც კარგი პრეცედენტი შეიქმნა. ყოველ შემთხვევაში სახელმწიფო დაფიქრდა იმაზე, რომ კონკრეტული დიდი
საზოგადოება,
ხო, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ხარჯია ჰომოფობია და ამიტომ თუნდაც ამ თვალსაზრისით ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ იდენტობას აქვს საშუალება, იდენტობას ყავს იურისტები, რომლებიც თავიანთი მოქალაქეების უფლებას დაიცავენ.
და კონკრეტული ადამიანების დახმარებაზეც არის საუბარი. ძალიან ხშირად ამ ადამიანებს არ აქვთ სურვილი, რომ საზოგადოებამ გაიგოს მათ შესახებ და ასე ვთქვათ, ანონიმური დახმარება და აქედან გამომდინარე თქვენს არაფიშირებთ, ასე ვთქვათ, იმას თუ რას აკეთებთ. ამ ხრივ თუ ბევრი გაქვთ სამუშაო?
კონფიდენციალურობის პრინციპი ზოგადად იურისტებისთვის არ არის უცხო. შეიძლება სხვა სფეროს წარმომადგენლები, რომლებიც ასევე მუშაობენ ამ კუთხით, შეიძლება მათ აქვთ სამუშაო, რომ თქვა ეს შეიძინონ, რომ აი თქვა სპეციფიკური თემაა, მაგრამ ჩვენ ეს პრობლემა არ გვაქვს, იმიტომ რომ ვიცით, მაგრამ ეს მაინც სპეციფიკური სამუშაოა. მე შემიძლია მოგიყვანოთ მაგალითი. მე დაახლოებით 2-3 თვის წინ მქონდა ესეთი შემთხვევა, როდესაც ამერიკა ერთ-ერთმა გეი მამაკაცმა, რომელიც სოფელში ცხოვრობს და რაიონში უფრო რთულად არის ეს ყველაფერი, და მან მითხრა, რომ მუნდოდა იურისტებთან შეხვედრა. ის მოვიდა ჩვენთან და მე მოვისმინა მისგან, რომ ბოლო 10 წლის განმავლობაში ის აქტიურად იდევნება ყველასგან, ის სახლიდან ვერ გადის საერთოდ, მუდმივად უხდება რომ იყოს სახლში, როგორც კი გადის ეგრეთ წოდებულ სოფლის ბირჟაზე მუდმივად არის დაახლოებით 20 ადამიანი, რომელიც მის დაცინვას იწყებს და მან არ იცის უბრალოდ რა გააკეთოს. მას იქ ცხოვრება უნდა, სხვანაირად არ შეუძლია ის ქალაქში, მას არ აქვს საშუალება რომ ქალაქში გადმოვიდე საცხოვრებლად და უბრალოდ გვეკითხებოდა რომ რა უნდა გავაკეთოთ. მე ვუთხარი რომ თქვა ჩვენ შეგვიძლიათ ჩამოვიდეთ, მიყვეთ პოლიციაში, შესაბამის სამართლებრივი ზომები მივიღოთ, იმიტომ რომ იდენტობა ნამდვილად ჩვენ რაღაც არ ყავს რაღაც ჯგუფი, რომელიც დაცვასავით ჩავა იქ და დაიცავს ხო ადამიანს. ანუ რაც ასაც გაძლევს შენ კანონმდებლობა, იმის მიხედვით უნდა იმოქმედო. ჩვენ შეგვიძლია რომ მიყვეთ ამ ადამიანს პოლიციაში, რაღაც შესაბამისი ზომები სამართლებრივი მივიღოთ, მაგრამ ამ ადამიანმა გვითხრა რომ თქვენ თვით რომ იგივე იმ სოფლის წარმომადგენლები იმუშაობენ იმ პოლიციაში. ისინიც არიან
ჰომოფობები.
და რა თქმა უნდა, და ეს გარდა ამისა პრობლემა არის ისიც, რომ როდესაც მოხდება პოლიციაში მისვლა, გახმაურდება ეს ამბავი, მისი ოჯახის წევრები გაიგებენ. ვთქვათ, შეიძლება ავად იყოს მისი მშობელი, ამ შემთხვევაში ესეთი ფაქტი იყო, და მას არ უნდა რომ გახმაურებულიყო. ძალიან რთულია იმუდმივად
რაღაც
ვითარებაში ვიყავით და ჩვენ ურჩიეთ, თქვათ, ჩვენც გავესაუბროთ მოძალადეს ერთ-ერთს და აუხსენით, რომ ამ ადამიანს ყავს იურისტები, ამ ადამიანს ყავს ანუ ხარდამჭერები, ადვოკატები, რომლებიც მის უფლებებს დაიცავენ და მათ ალბათ გაუშვათ იმის შიში, რომ კანონით დაიშჯებიან. თუმცა რა თქმა უნდა, ძალიან რთულია, რომ ასე თბილისიდან რაღაცნაირად
რეგიონებში განსაკუთრებით ძიმე მდგომარეობა, ხო, როგორც და თანამედროვე ადამიანი იზოლებულია, ჩამოვიდეს თბილისში, უბრალოდ გაიქცეს, შეიძლება ასე თქვას, შობლიური სახლიდან მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება მას ეს არის სურვილი არა აქვს.
კი, ჩვენ ოფისები გვაქვს ქუთაისშიც და ბათუმშიც. ახლა კიდევ ორ ახალ ოფისადს გავხსნით და ეს მიმართულია სწორედ იქითკენ, რომ რეგიონებში არის ძალიან ცუდი მდგომარეობა და რამენად იქაც რომ დავიცვათ ადამიანის უფლებები. ჩვენ გქონდა ბოლოს დაახლოებით ორი თვის წინ ასეთი შემთხვევა, რომ ერთ-ერთ რაიონში, არ დავასახელებ, უბრალოდ ქალაქიდან გაქცევა მოუწია ამ ადამიანს. შედარებით ნაცნობი იყო, თქვათ, უფრო დიდი წრისთვის ის და მიუხედავად იმისა, რომ მას არ გაუკეთებს, საჯაროდ არ განუცხადებია თავისი სექსუალური ორიენტაციის შესახებ, ეს როგორც წესი მაინც ცნობილი ხდება ხოლმე და დიდი ხნის განმავლობაში მოუწია, რომ სხვაგან ეცხოვრა, რაც რა თქმა უნდა ხარჯებთან არის დაკავშირებული ძალიან ბევრ დამატებით პრობლემასთან და ესეთი ადამიანი არ ძალიან ბევრი. ჩვენ ყველასთან წნომ არ გვაქვს. ბევრი ადამიანი უბრალოდ გარეთ არ გამოდის. მას კომპლექსზე თუნდაც რომ ორგანიზაციაში მოვიდეს. თუმცა არის ბევრი ადამიანი, რომელიც მოდის და რომელსაც ვეხმარებით.
და ალბათ ძალიან ბევრმა ჯერ კიდევ არ იცის, რომ არსებობს ესეთი ორგანიზაცია. მე რამდენად ხვდები ამ კონფერენციის მოწყობაც, სწორედ ამას ემსახურება, რომ რაც შეიძლება უფრო მეტმა ადამიანმა გაიგოს საქართველოში, რომ არსებობს არასამთავრობო ორგანიზაცია იდენტობა, რომელმაც შეიძლება დაიცვას მათი უფლებები ან დაეხმაროს მათ.
კი, რა თქმა უნდა, ცნობადობის გაზრდა ძალიან მნიშვნელოვანია. უბრალოდ ადამიანებმა ზოგჯერ არ იციან, რომ მათი უფლება ირღვევა და გონიათ, რომ ეს არის ძალიან ნორმალური. იგივე ოჯახში ძალადობა, რომელიც ხორციელდება, ჩვენ ყოველ შემთხვევაში ქონდა ესეთი შემთხვევები გეი მამაკაცის მიმართ, როდესაც მამა მიძალადა. და ზოგიერთ ოჯახში, თქვა საზოგადოებაც, ოჯახში ძალადობა შედარებით უფრო ის აღიქვამს, როგორც ჩაულებრივ მოვლენას და მიღებული და ადამიანმა არ იცის, რომ ეს რეალურად არის დანაშაული. და თუ კი შენთან მოვა და გეტყვის, შენ აუხსნი, მიაწოდებ ინფორმაციას. აი, იგივე რომ ვახსენეთ აი სამართალდამცავ ორგანოებთან დაკავშირებით, რომ ისინიც არიან ხშირად ჰომოფობები, აი ამ ბოლო შემთხვევაში ოჯახის ძალადობის დროს ეს გეი მამაკაცი, რომელიც მივიდა პოლიციაში, პოლიციელმა უთხრა, რომ შენ კარგად უნდა მოიქცე, შენ ესეც უნდა რომ იქცევი, ანუ ამ შემთხვევაში ორიენტაციას გაუსვა ხაზი, აი ამიტომ შობლები გეკცევიან ასე და ჩვენ გამოსწორდე და ყველაფერი შეიცვლა.
მარი, ამ თვალსაზრისით ის ძალიან მნიშვნელოვანია თავად პოლიციასთან მუშაობა. ძალიან ბევრ ქვეყანაში ტრენინგებიც კი გამართა პოლიციელებისათვის და შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებისთვის, შეიძლება ასე თქოს. აი თუ ასეთი პროექტი თუ ქონია თოდესმე, ან თუ აპირებს.
ეს საკმაოდ დიდ ხარჯებთან არის დაკავშირებული, რომ თქვა ეს პოლიციელები გადაამზადო. ამ რომ ამ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანია თვითონ სახელმწიფოს ნება, რომ ამ კუთხით მან დაიწყოს მომზადება სამართალდამცავი ორგანოს წარმომადგენლების. თქვათ ოჯახს დაავადების კუთხით ამზადებს ის და თქვათ რაღაც წინ მივდივართ.
ნამდვილად წინ მივდივართ. ამ თვალსაზრისით წინ მივდივართ. ესე ფემინისტები ძალიან აქტიურობენ ამ თვალსაზრისით.
კი, ალბათ ამის დამსახურებაც არის და ნუ სტატისტიკაც არის ისეთი რომ უბრალოდ სახელმწიფო ვეღარ იქნება თქვათ ისეთ პოზიციაში რომ ხმა არ მოიღოს, არაფერ არ გააკეთოს. თუმცა მე პირადად ისეთი შთაბეჭდილება მჩება რომ პოლიტიკურად ეს იმდენად წამგებიანი თემაა. რომ თქვა საჯაროდ გამოხვიდე თქვა მინისტრი და თქვა რომ აი ჰომოფობია არის პრობლემა და ჩვენ ამას უნდა ვებრძოლოთ და რიან კუთხით ჩვენ გადავამზადებთ აი ეს უფრო პოლიტიკური ხო აქ უკვე სხვა ეჭვები გაჩნდება ის უნდა დაემშვიდობოს თავის პოლიტიკურ კარიერას და ასე შემდეგ და აი ამ კუთხით სამწუხაროდ
კი მაგრამ მაინც დამეთახვეთ რომ ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი სფერო ხო
მე რაც მაქვს პრაქტიკა ნამდვილად შემიძლია გითხრათ რომ უბრალოდ ოცნებობ რომ როდესაც პოლიციაში მიხვალ იქ არ იყოს ჰომოფობია არავინ არ გაიცინოს რეალურად აღიქვამს აღიქვას პრობლემა და ადამიანს არ უთხრას რომ ნუ ახლა ესეთი რო ხარ აბა რა გგონია
თუ არის შემთხვევები მე ლადოსაც ვკითხავ განაცემის მეორე ნახევარში სამსახურიდან განთავისუფლების ადამიანების
კი დისკრიმინაცია ფაქტი არის ნამდვილად უბრალოდ დისკრიმინაციასთან დაკავშირებით მიუხედავთ იმისა რომ ჩვენ ანტიდისკრიმინაციული კანონი მთელი ამ ბრძოლის შედეგად მაინც მივიღეთ ნაკლებად არის თქვათ ისეთი შემთხვევები როდესაც дискриминации факти დადასტურება ხდება სასამართლოს მხრიდან. იმიტომ რომ ძალიან რთულია და დადასტურო რომ აქ ქონდა ადგილი дискриминаციის ფაქტს. პირდაპირ დამსაქმებელი არ ეუბნება რის გამო ათავისუფლებს.
სხვა
მიზეზი იპოვის და ძალიან რთულია. მე მაგალითად თქვენი გადაცემის ვისარგებლობ და ვეტყვი ყველა ადამიანს რომელიც განსაკუთრებით ლგბტ თემს მიეკუთვნება თუ თქვენ გათავისუფლებენ იმ საფუძვლის რომ თქვენ სხვა სექსუალურ ორიენტაციას მიეკუთვნებით და არა თქვათ გრეწოდებულ ტრადიციულს თქვენ შეგვიძლიათ მოხვიდეთ იდენტობაში უბრალოდ და იდენტობისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება რომ პრაქტიკა შეიქმნას და დამსაქმებლებს შეეშინდეთ რომ ამ საფუძვლით თუ გათავისუფლებენ ისინი თანამშრომლებს აუცილებლად პასუხს აგებენ და სასამართლო დაადგენს დისკრიმინაციის ფაქტს და მოთხოვს რომ აკვეთონ ესეთი ქმედება.
გასაგებია. კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა რადიოს ფონს ვეტყვი რომ მარი გელაშვილი იურისტი იდენტობის იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ჩვენ არ ვამთავრებთ ამით გადაცემას, ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარში ასევე გავაგრძელებთ ორგანიზაცია იდენტობის კონფერენციაზე, შემაჯამებელ კონფერენციაზე საუბარს, ლადო ბიწაძე იქნება ჩვენი გადაცემის სტუმარი, მაგრამ ახლა ახალი ამბების დროა რადიო თავისუფლების ეთერში. ახალი ამბების შემდეგ იქნება მუსიკა და ლადო შემოვა სტუდიაში.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ნახევარ საათში თბილისში დაიწყება პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის გიორგი აბაშიშვილის პრესკონფერენცია, რომელზეც ცნობილი გახდება თუ ვის წარუდგენს პრეზიდენტი პარლამენტს ეროვნული ბანკის საბჭოს წევრობის კანდიდატად. პარლამენტის გამხარდაჭერის შემთხვევაში საბჭოს წევრად არჩეული პირი ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის თანამდებობაზე შეცვლის გიორგი ქადაგიძეს, რომელსაც უფლებამოსილების ვადა თებერვალში ეწურება. პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი დაესწრება ეროვნული უშიშროების საბჭოს ხდომას, რომელიც 29 იანვრისთვის მოიწვია პრეზიდენტმა გიორგი მარგოლაშვილმა. მთავრობის მეთაური მიიჩნევს, რომ მნიშვნელოვანია ინსტიტუციების პატივისცემა და მსგავსი თემები განხილვის საგანი აღარ უნდა გახდეს, მითუმეტეს მასში, როცა ხელისუფლებას ქვეყანაში გაცილებით მნიშვნელოვანი საკითხები აქვს. მოსაგვარებელი ნათქვამია პრემიერის პრესსამსახურის დღევანდელ განცხადებაში. გრიპის ვირუსის გავრცელების პრევენციის მიზნით ხვალიდან 1 თებერვლამდე თბილისის ყველა საბავშვო ბაღა ბაღში შეწყდება სასწავლო სააღმზრდელო პროცესი. შესაბამისი გადაწყვეტილება და ავადებათა კონტროლის ცენტრის რეკომენდაციის საფუძველზე დღეს მიიღო ბაღა ბაღების მართვის სააგენტომ. გრიპის ვირუსის და დითოლობის გამო სასწავლო პროცესი სამი დღითაა შეჩერებული საქართველოს 395 საჯარო სკოლაშიც. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა და ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის გენერალურმა მდივანმა რობერტო მონტელამ დღეს თბილისში მოაწერეს ხელი მემორანდუმს, რომლის თანახმად წელს ივლისში საქართველოს დედაქალაქი უმასპინძლებს ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის 25 სესიას, როგორც დავით უსუფაშვილმა განაცხადა და დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ საქართველოში მსგავსი მასშტაბის და მნიშვნელობის საერთაშორისო ფორუმი არასდროს ჩატარებულა.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. დღეს ჩვენ საუბრობთ არასამთავრობო ორგანიზაცია იდენტობის შემაჯამებელ კონფერენციაზე, რომელიც ცოტა ხნის წინ გაიმართა თბილისში და ჩვენი სტუმარი არის იდენტობის სათემო განათლების ოფიცერი. ასეთი თანამდებობა ლადო ბიწაზე. ლადო, აგვიხსნის ახლა რას აკეთებს სათემო განათლების ოფიცერი პირველ რიგში?
სათემო განათლების ოფიცერი პასუხისგებელია სათემო განათლების პროგრამებზე, რომელიც სხვადასხვა სახით მიეწოდება თემს. იქნება ეს კონფერენციები, ტრენინგები, საჯარო ლექციები თუ სხვა. ამ ეტაპზე ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის ამხრივ არის ეროვნული კონფერენცია, ეროვნული ლგბტ კონფერენცია, რომელიც უკვე მეოთხე წელია რაც საქართველოში ტარდება იდენტობას მიერ და ამ კონფერენციაზე ეს არის დიახ სტუდენტებისთვის, როგორც ბაკალავრიატის, ასევე მაგისტრატურის სტუდენტებისთვის და ამ კონფერენციებზე წარმოდგენილია ისეთი კვლევითი ნამუშევრები, რომლებიც ეხება ლგბტ თემატიკას და რომლებიც ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ამ თემაზე სხვა არავინ არ მუშაობს. და იდენტობა აძლევს საშუალებას სტუდენტებს, რომ მათ მოიპოვონ სტიპენდიები იმისაც, რომ აწარმოონ კვლევა სხვადასხვა თემაზე, იმუშაონ პროფესიონალებისა და მხედველობით და შემდგომ უკვე წარადგინონ თავიანთი ნამუშევრები.
ყოველწლიურად ეწყობა ხო ეს კონფერენცია?
სტუდენტების
იყვნენ განაც აპრილში.
აპრილში, მარტში, თებერვალში, ან პერიოდს გააჩნია ხოლმე.
ხო, და ძალიან საინტერესოა, რამდენიმე დღე გრძელდება ეს კონფერენცია და მართლაც უკვე ძალიან ბევრი სტუდენტი ჩაერთო ალბათ ამ საქმეში და არა მარტო იურისტები.
არა მხოლოდ იურისტები, ასევე სოციოლოგები, სოციმუშაკები და ფსიქოლოგები და ასე შემდეგ, სხვადასხვა პროფესიის სტუდენტები სრულისამებრ ირჩევენ თემატიკას და თუკი სტიპენდიის მოპოვების შემთხვევაში უკვე ისინი მუშაობენ რამოდენიმე თვის განმავლობაში კვლევებზე, აკეთებენ კვლევას და შემდგომ უკვე ხდება ამ კვლევების პრეზენტაცია.
ეს სტუდენტები, მაგრამ მათი პროფესორები, ანუ ამ თემაზე საერთოდ მუშაობენ საქართველოში მეცნიერები?
ჩვენ ასევე ძალიან დაბალი დონე რომ არის ამ ხრივ მუშაობის, აქტივიზმის დაბალ დონეს გულისხმობ. ეს ისაც ცხადი და ნათელია, სწორედ აქედან გამომდინარეა უკვე საჭიროება იმის, რომ ჩვენ სტუდენტებზე გავაკეთოთ აქცენტი. თუმცაღა იდენტობას შარშან ასევე ჰქონდა დოქტორანტებისთვის კონფერენცია ანალოგიურად ლგბტ საკითხებზე, რამაც საშუალება მისცა უნივერსიტეტის პროფესორებს თავად ემუშავათ ამ საკითხებზე. ამის გარდა ჩვენ ასევე გვაქვს პროექტი, რომელიც ითვალისწინებს საჯარო ლექციებს საქართველოს რეგიონებში და თბილისში და აი ამ საჯარო ლექციების ფარგლებში ვიწევთ სხვადასხვა უნივერსიტეტის პროფესორებს და მკვლევრებს, რათა მოამზადონ მათ თავად გენდერისა და სექსუალობასთან დაკავშირებულ თემატიკაზე საჯარო ლექცია და შემდგომ საჯარო ლექცია ჩაატარონ უკვე რეგიონებში და თბილისში.
ლადო, გვისმენდი და მარის კითხე სწორედ პოლიციასთან მუშაობა როგორ ხდება თქო, იმიტომ რომ აშკარა დაკლია განათლება, შეიძლება ასე ითქვას, ამ სისტემას. მაგრამ გარდა პოლიციისა და მარის პასუხი მოისმინე, ძალიან ძვირადღირებული იქნება ეს პროექტიო და ვეთანხმები პოლიციას.
პირველ რიგში, როგორც ამ თემატიკაზე ვსაუბრობთ, უნდა აღვნიშნოთ, რომ ეროვნულ სტრატეგიულ დოკუმენტში გაწერილი იყო ის, რომ სამართალდამცავების გადამზადება უნდა მომხდარიყო იმისათვის, რომ მათ მოეხდინათ დროული და შესაბამისი ადეკვატური რეაგირება ასეთ მსგავს დანაშაულებზე, რომლებიც სიძულვილით არის მოტივირებული. თუმცა ეს სტრატეგიული დოკუმენტი შემუშავებულია უკვე 2-3 წელიწადია, თუმცა რეალურად ეს არ მომხდარა. არ მომხდარა, არ გადამზადებულა სამართალდამცავები. შესაბამისად ხედავთ იმას, რომ შედეგი კვლავ უფრო ცუდია და ამის ნათელი მაგალითი იყო საბიბერიანის მკვლელობა, რომელიც სასტიკი დანაშაული იყო და კვლელი რეალურად არის დაუშჯელი მკვლელობის მუხლით. ის იგი არ დაუშჯეთ, იგი გაამართლეს. შესაბამისად ნათლად ხედავთ, რომ სიძულვილით მოტივირებულ დანაშაულებზე ქართულ სამართალდამცავებს რეალურად აქვთ პრობლემა, არა მხოლოდ განათლების, არამედ მენტალიტეტის პრობლემაც არის აქ.
განათლება, მენტალიტეტი ამ შემთხვევაში თითქმის სინონიმებია.
დიახ, ნამდვილად აგეთანხმებით. ამიტომ პირველ რიგში იდენტობას ფაქტობრივად უძლურია ამასთან დაკავშირებით, თუ კი ეს არ იქნება სახელმწიფო ნება. დამითანხმებით ალბათ, სახელმწიფო სტრუქტურასთან მუშაობა მათინების გარეშე, მათიკეთინების გარეშე არის შეუძლებელი.
ამ თვალსაზრისით ანტიდისკრიმინაციული კანონია მნიშვნელოვანი, ის ავალდებულებს სახელმწიფოს შეიძლება ასე
იყოს. ანტიდისკრიმინაციული კანონის გარდა, როგორც კი ახსენე, სტრატეგიული დოკუმენტიც ავალდებულებს სახელმწიფოს, რომ რეალურად სამართალდამცავების გადამზადება მოახდინოს. თუმცა ამავალდებულებების შესრულება როგორ ხდება, ეს მეორე საკითხია. ანტიდისკრიმინაციული კანონი მიღებული იქნა და ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანი დოკუმენტია, თუმცა მასში სამწუხაროდ ჩვენ ვერ ვხედავთ იმ პერკეტებს, რომელიც რეალურად დაიცავს იმ ადამიანებს, რომელთა დისკრიმინაციის ფაქტებიც იქნება უკვე შემდგომ სხვადასხვა მოტივით, რომელიც მასში არის გაწერილი.
გასაგებია, გარდა პოლიციისა, მნიშვნელოვანია ალბათ მედიაც. აი, გოგონებმა თქვეს, რომ კონფერენციაზე დაესწრნენ, მედიის წარმომადგენლები იყვნენ და უფრო კეთილ განწყობილნი იყვნენ, ანუ მედიასთან მუშაობა არის მნიშვნელოვანი. მაგრამ ამ თვალსაზრისით რა საკეთებს იდენტობა?
ამ თვალსაზრისით იდენტობა ნამდვილად მუშაობს. სოფომაც აღნიშნა ჩემმა კოლეგამ, რომ ამ კუთხით იდენტობას ტაბულასთან თანამშრომლობით განხორციელებული აქვს ტრენინგები და ეს ტრენინგები არის ერთჯერადი, ანუ კვლავ იგეგმება ტრენინგები ჟურნალისტებისათვის, რათა სწორად მოხდეს გაშუქება LGBT თემატიკასთან დაკავშირებული საკითხების. რამდენადაც ნამდვილად, როცა საქმე ხება გენდერსა და სექსუალობის საკითხებს, მესმის, რომ ქვეყანაში ზოგადად ამ საკითხებისადმი ცნობიერება დაბალი, თუმცა ეს ვერანაირად ვერ იქნება გამამართლებელი მიზეზი, გამართლებელი საბუთი ჟურნალისტებისათვის, რომლებიც არაადეკვატურად და არაპროფესიონალად ახორციელებენ ამ თემატიკის სიუჟეტების, ასე ვთქვათ, ჩვენებას და წარმოდგენას, რადგან ჩვენ არაერთი სიუჟეტი გვახსოვს და შეგვიძლია გავიხსენოთ, როდესაც მოხდა ძალიან არასწორად გაშუქება. მაგალითად, შემიძლია გითხრათ, რომ დაახლოებით 2015 წლამდე ტრანსგენდერი ადამიანებთან დაკავშირებული სიუჟეტებიდან არც ერთი არ ყოფილა გაშუქებული პროფესიონალურად. მასში ყოველთვის მოიძებნებოდა დისკრიმინაციის შემცველი ელემენტები, როგორც ტერმინოლოგიურად, ასევე მიდგომის თვალსაზრისით. და ამას ახორციელებენ ისეთი წამყვანი მედიის წარმომადგენლები, რომელთა ცნობადობაც ძალიან მაღალია საზოგადოებაში. ეს ნამდვილად პრობლემაა.
ბევრმა არ იცის და ამიტომ, ხო? ანუ მაგალითად, როცა საუბრობენ ტრანსგენდერ ქალზე, მათ შეიძლება თქვა, რომ ეს არის მამაკაცი, ხო?
ნამდვილად.
ხო, ეს ყველაზე ხშირად
ძალიან ხშირად მოსულა.
არ ამგონია, რომ ეს იყოს, ვთქვათ, ბოროტი განზრახვით ნათქვამი, უბრალოდ არცოდნის და დაუკვირვებლობით ალბათ.
ამ შემთხვევაში ვერ გეტყვით, რომ არცოდნა არცოდოა,
რადგანაც ანუ
მოეთხოვება ადამიანს, როდესაც მუშაობას საკითხებზე, აუცილებელია წინასწარ დაამუშავოთ თემა, მიიღო შესაბამისი ინფორმაცია, რადგან შენ ამით იღებ პასუხისგებლობა საზოგადოების წინაშე, რომ ახდენ ამ ადამიანების თემატიკის გაშუქებას, რადგან შენმა თითოეულმა სიტყვამ შესაძლოა მოახდინოს ძალიან დიდი ზეგავლენა დიდ მასებზე.
და თქვენ ყოველ თითქმის არც ერთი სიუჟეტი არ დაგრჩათ, შეიძლება ასე ვთქვას, გამოხმაურების გარეშე, ანუ ყურადღებით აკვირდებით, როგორ აშუქებს მედია ამ
საკითხს? ჩვენ ყურადღებით აკვირდებით ყოველ სიუჟეტს, რომელიც ეხება LGBT თემატიკის გაშუქებას მედიაში.
და აქტიურად თანამშრომლობთ მედიასთან. იყო პერიოდი, როდესაც ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, რომ LGBT თემის წარმომადგენელი, როგორც წესი, ეს იყო ესეთი ეგზოტიკური არსება, რომელზეც შეიძლება გაიცინო, ესე იგი, მე თითქოს სიტუაცია ოდნავ გაუმჯობესდა და ესეთი მოშერეკილო არსება, ხო, რუსული კარგი სიტყვა არის იუროძივი, ძალიან მომწონს, ქართულადაც ალბათ ასე იქნება, ხო? აი ესეთი მოშერეკილო, მოსულელო, რომელზეც ასევე შეიძლება, უფრო უფრო საყვარელი, მაგრამ მაინც გაგეცინოს. აქაც არის, რა თქმა უნდა, დისკრიმინაციის ელემენტი, ხო? მაგრამ ახლა შეიცვალა, ნამდვილად შეიცვალა და ეს ნამდვილად არის ამ თემის აქტიურობის დამსახურება,
რა თქმა უნდა. ამას რამოდენიმე მიზეზი აქვს, რეალურად სიტუაციის ცვალებადობა ვერ გეტყვით, რომ კეთრად შეიცვალა სიტუაცია, მაგრამ აუცილებელი აღნიშნოთ ის ცვლები, რომლებიც არის ქართულ მედიაში ჩანს. ამის ეს რეალურად ის დამსახურება. პირველ რიგში ეს არის გაზრდილი ხილვადობა. რა, უფრო ყოველდღიურად უფრო მეტი LGBT ადამიანი ახდენს იდენტიფიცირებას საკუთარ სექსუალურ ორიენტაციას თუ გენდერულ იდენტობასთან საჯაროდ. ეს ხელს უწყობს იმას, რომ საზოგადოებაში უფრო ხილული ხდება თემი და შესაბამისად საზოგადოება უფრო მეტი ყურადღებით ეკიდება ამ საკითხებს. აქედან გამომდინარე, უფრო ნაკლებად მოსდით მედიის წარმომადგენლებს ისეთი შეცდომები, როგორიც არის ტრანსგენდერი ქალზე საუბრისას ახსენონ მამაკაცი, ან სქეშ შეცვლილი არსება, რაიმე მსგავსი, როგორც ქონია რეალურად ამის მაგალითები. შესაბამისად, ჩვენი მუშაობაც სწორედ აქეთკენ არის მიმართული, გაიზარდოს ხილვადობა და გაიზარდოს პროფესიონალიზმი ჟურნალისტებისა.
გასაგებია. ახლა ჩვენს ეთერში არის მუსიკალური პაუზის დრო და შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს ლადოსთან. გრძელდება, გრძელდება თავისუფლების 1 საათი, სრულდება უბრალოდ თავისუფლების 1 საათი, ჩვენ კიდევ 10 წუთი გვაქვს დრო და ესაუბრებით ლადო ბიწაძეს, ორგანიზაცია იდენტობის სათემო განათლების ოფიცერს და საუბრობდით ამ ორგანიზაციის შემაჯამებელ კონფერენციაზე, რომელიც ცოტა ხნის წინ გაიმართა თბილისში. რამდენიმე პრობლემაზე ვისაუბრეთ, ეს არის მედია, ეს არის სასამართლო, ეს არის პოლიცია, მაგრამ ამ ადამიანებს ასე ვთქვათ თემს სხვა პრობლემებიც აქვს და არ არის მხოლოდ ჰომოფობია არ არის ასე ვთქვათ ის რაც არის განსაზღვრავს მათი ცხოვრების შინაარსს. მოდი ვისაუბროთ რა ჩივილებით მოდიან ეს ადამიანები და გარდა ამისა რასაკეთებს იდენტობა მათი ბედნიერებისთვის.
იდენტობა შესაბამისად ცდილობს მიაწოდოს თემს ყველა ის სერვისი, რომლის საჭიროებაც დგას შეძლების დაგვარად, რა თქმა უნდა. აქედან გამომდინარე, იდენტობა აქტიურად მუშაობს, როგორც კვირსებთ იურიდიული კუთხით, ასევე ყავს ფსიქოლოგი, რომელიც თემის წევრებს ემსახურება, სოციალური მუშაკი და უკვე ის გახლეა იდენტობისთვის, ჩვენ ყავს ჯანდაცვის კუთხით ექიმი, რომელიც თემის წევრებს აწვდის შესაბამის სერვისს. ეს სერვისი ახალია იდენტობასთვის და შესაბამისად მაქსიმალურად ვცდილობთ რომ უფრო და უფრო დავხვეწოთ და გაგრძელდეს აუცილებლად ამ სერვისის მიწოდება, რადგან ჯანდაცვის პრობლემა ძალიან წავედ დგას ჩვენს თემში, რადგან
და ჯანდაცვაში ახლა რას გულისხმობთ, გასაგებია რომ გულისხმობთ დაავადებებს, რომლებიც ძალიან გავრცელებული
არის
სექსუალური დაავადებებს, მაგრამ ძალიან ხშირად სექსოლოგი ჭირდება თხოლმე ადამიანებს იმისათვის, რომ თავიანთი ცხოვრებას თქვათ მოიწონ, მით უმეტეს აქ მაინც ეს განსაკუთრებული არის ამ თემში, ხო, და არ არის ადამიანი ვისგანაც შეიძლება აიღო რაღაც ინფორმაცია მიიღო, ამასაც ექიმი აკეთებს.
ნამდვილად ხა ძირითადი საჭიროება დგას უფრო ვენეროლოგის ამხრივ, რომელიც მათ სქესობრივ გზით გადამდებ ინფექციებზე მიაწვის შესაბამის ინფორმაციას, სერვის, მათ შორის მედიკამენტებს, ანალიზებს აუცილებლად.
უფასოდ,
სრულიად უფასოდ. უკვე სექტემბრიდან დავიწყეთ ჩვენ ჯანდაცვის პროგრამა და სექტემბრიდან მოყოლებული ჩვენ გვაქვს უფასო ანალიზები ჩვენს ორგანიზმში აივშიცზე, სიფილისზე, ჰეპატიტებზე და ნებისმიერ ადამიანს, ნებისმიერ თემის წევრს შეუძლია სრულიად ანონიმურად, რა თქმა უნდა, მოვიდეს ჩვენს ორგანიზაციაში და ისარგებლოს ამ სერვისით. შესაბამისად, ნუ აქედან კვლავ იკვეთება უკვე ახალ-ახალი საჭიროებები, რა მხოლოდ ეს ანალიზები არ ყოფნის, მხოლოდ ანალიზები არ არის პრობლემის მოგვარების გზა ლგბტ თემისათვის, რადგან როდესაც საუბრობთ ჯანდაცვაზე, აუცილებელია ვახსენოთ ტრანსგენდერი ადამიანებისათვის ჯანდაცვის სერვისის შესაბამისი მიწოდება, რაც ჩვენს ქვეყანაში არ ხორციელდება.
ცვირადღირებულია.
ცვირადღირებულია და ხშირ შემთხვევაში არ ხორციელდება. ჩვენ ჟურნალმა მაისმა ამაზე დაწერა კიდეც, ტრანსგენდერი ადამიანებისათვის სქესის შეცვლის ოპერაციასთან დაკავშირებით. ძიმეწილად საკუთარი გამოცდილები და აუთრიჩ მუშაკი გახლავართ ასევე და მაქვს შეხება ტრანსგენდერ ადამიანებთან და მათგან მსმენი ამ პრობლემის შესახებ, მეწილად ისინი საზღვარგარეთ გადიან ფინანსური საჭიროების არსებობის შემთხვევაში, გადიან საზღვარგარეთ და იკეთებენ ოპერაციას.
და ამ მთელი ცხოვრება შეიძლება ითქვას აგროვებენ ფულს ამ ოპერაციისთვის და მათი ცხოვრების მიზანი არის ეს.
რომ საკუთარი თავი რეალურად
ბედნიერია, თუნდაც რაღაც 40 წლის მერე, 45 წლის მერე, როცა უკვე ახალი ცხოვრების მოწყობა ძნელია, ბოდიში რომ გადაწყვეტ და როგორ შეიძლება დაეხმაროთ ასეთ ადამიანებს?
ნამდვილად რთული ახლა ვისაუბროთ იმ გზებზე, რომელიც ამ ჯანდაცვის პრობლემებს მოაგვარებს, რამდენად ეს თანხებთან არის დაკავშირებული. ამისათვის საჭიროა დიდი რესურსი ჩაიდოს ამაში და აუცილებელი არის სახელმწიფოს მხრიდან ხელშეწყობა. როდესაც საუბრობთ მხოლოდ ჯანდაცვის პრობლემებზე და განსაკუთრებით აქცენტს ვამახვილებ ტრანსგენდერ ადამიანებზე, აქვე აუცილებელია სქესის კვლავ მინიჭების პროცედურა ვახსენოთ, რომელიც აუცილებელ სახელმწიფოს მხრიდან მხარდაჭერა მოხდეს ამისი. სქესის კვლავ მინიჭების იურიდიული საკითხები სახელმწიფოს მხრიდან არის აბსურდულად გაწელილი და ფაქტობრივად ის მოთხოვნები, რასაც ამ შემთხვევაში სახელმწიფო უყენებს ადამიანს, ტრანსგენდერ ადამიანს, რათა მან იურიდიულ დოკუმენტში შეიცვალო სქესი, არის ძალიან ასე ვთქვათ უმნიშვნელოც კი, რადგან სახელმწიფო ითხოვს ადამიანისგან ოპერაცია უნდა კონდეს მას გაკეთებული, შესაბამის ჰორმონული თერაპია გავლილი, ფსიქოლოგის დასკვნა და ასე შემდგომ. ეს ყველაფერი იმ ფონზე, რომ ჩვენ თემისადმი მეგობრულად განწყობილი ფსიქოლოგები და ექიმები ყავს ძალიან ცოტა. შესაბამისად, მე როდესაც მივდივარ სახელმწიფოსთან და ვთხოვ მას, რომ მისგან ვითხოვ იმ სერვის, რომელიც ის მაწოდებს, მე არ ვარ დარწმუნებული, მე იქ დამხვდება თუ არა ადამიანი, რომელიც ჩემ დამი მეგობრულად არის განწყობილი. ეს ძალიან დიდი პრობლემაა.
კი, მაშინ უნდა თქვენს ექიმებს მოაკითხონ და თქვენს ფსიქოლოგებს.
ჩვენ აუცილებლად ჩვენთან არის ძალიან მეგობრული გარემო და შესაბამისად ჩვენ ვალდებულებიც კი ვართ, რომ თემისადმი მეგობრული ექიმები და ფსიქოლოგები ყავდნენ იმისათვის, რომ თემის წევრმა, რომელიც ჩვენთან მოდის, თავი იგრძნოს უსაფრთხო დაუცხრომელობა.
ეს უსაფრთხოება ალბათ მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ძალიან ბევრ ტრანსგენდერ ადამიანს თუ არა უმრავლესობას მრავალი მიზეზის გამო ამაზე ამ გადაცემაში ხშირად გვესაუბრია, უხდება ფაქტურად ქუჩაში მუშაობა, ანუ ისინი არიან სექს მუშაკები, ხო? კიდევ ვიმეორებ, არა იმიტომ რომ ყველა ტრანსგენდერი სექს მუშაკი არ არის, ამას თავისი მიზეზები აქვს, ისინი უბრალოდ სხვაგან ვერ მუშაობენ და იმპულს, რასაც საოპერაციო რაზეც ოცნებობენ, შეიძლება სწორედ აქ აგროვ.
არა მხოლოდ ოპერაციაზეა საუბარი, აქ საუბარია თავის გადარჩენაზე. იმისათვის რომ ტრანსგენდერმა ადამიანმა საქართველოს თავი გადაირჩინოს, რა თქმა უნდა საჭიროა ფინანსური რესურსი. ხშირ შემთხვევაში ეს ადამიანები ოჯახიდან გარიყულები არიან, შესაბამისად მათ უწევთ ყოველგვარ ხერხს მიმართონ იმისათვის, რომ ფული იშოვონ. ასეთ შემთხვევაში ძალიან ბევრ სამუშაო ადგილზე ისინი იღებენ უარს და უკვე იძულებულები ხდებიან, რომ
დაკავდნენ
სექს მუშაობას.
და აი აქ მათი უსაფრთხოების საკითხი არის ძალიან მნიშვნელოვანი და თუ მოგმართავენ ხოლმე თქვენ დახმარებისთვის.
ეს არის ჩვენი მუშაობის სფეროს ერთ-ერთი ნაწილი ასევე. ჩვენ ვახორციელებთ აუტრიჩ სამუშაოსაც, გულისხმობს ამ ადამიანებთან მისვლას მათთვის უსაფრთხო სექსუალური აქტის და უსაფრთხო სექსუალური ცხოვრების სახებ, ზოგადად ინფორმაციის მიწოდებას, კონდომების, ლუბრიკანტების უფასოდ მიწოდებას და საჭიროების შემთხვევაში ჩვენ ვცდილობთ, რომ მათ ყველა პრობლემა მოუგვაროთ, რაც შეგვიძლია. თუმცა ისინი აწყდებიან ძალიან ბევრ იურიდიულ ბარიერს ასევე. როდესაც ისინი ჩართულები არიან სექს სამუშაოში, როგორც იცით, ჩვენი ქვეყნის კანონმდებლობით ეს არ არის ლეგალური და ისინი სამართალდაცვების მხრიდან ხშირად ხდებიან ჩაგვრის მსხვერპლები. ასევე ამ ადამიანებს ძალიან ხშირად უწევთ თავის დაცვისათვის თანატარონ სხვადასხვა თავდაცვის ნივთი, ასე ვთქვათ, რაც შეიძლება იყოს დანა, შეიძლება იყოს ცრემლსადენი გაზი ან სხვა. ეს კიდევ დამატებით საფრთხებს წარმოშობს მათთვის და დამატებით არგუმენტს წარმოშობს სამართალდამცავებისთვის, რომ ეს ადამიანები დაიჭირონ და გადაიყვანონ უკვე შესაბამის დაწესებულებაში.
კეთილი. და ტრანსგენდერ ადამიანებს პრინციპში მსოფლიოს თითქმის ყველა ქვეყანაში აქვთ პრობლემები და კლავენ.
და ეს ჩვენი ქვეყანაც შევერთდა სამწუხაროდ იმ ქვეყანათ არის, სადაც ტრანსგენდერ ადამიანებს კლავენ და ამაზე სახელმწიფოს გარეაგირება არის ნული.
ხო. და ბოლოს მინდა კითხოთ, სწორედ ხელისუფლებასთან და სახელმწიფოსთან თქვენი ორგანიზაციის ურთიერთობა. გასაგებია, რომ გამოკითხვას ვაწარმოებთ და აღმოჩნდება, რომ ხელისუფლებაში ამდენი ჰომოფობი ყავს. მაგრამ დიალოგი თუ არის, აი რაღაც დიალოგის ელემენტები მაინც ხელისუფლებასთან.
ეს ჩვენი მასშტაბით განხორციელებული ეს პროექტი, რაც ეხებოდა პოლიტიკოსებთან ამ კითხვით მისვლას, ჰომოსექსუალობა არის თუ არა დაავადება. ამ პროექტმა ნათლად აჩვენა პოლიტიკოსების დამოკიდებულება, პოლიტიკოსების უმრავლესობა რეალურად არის ჰომოფობი. შესაბამისად, რთულია ვისაუბროთ ნებისმიერი სახის დიალოგზე, მაშინ როდესაც ამ პოლიტიკოსების უმრავლესობა ჰომოსექსუალობას მიიჩნევს დაავადებად. რომელ დიალოგზე არის საუბარი? თუმცა იდენტობა, რა თქმა უნდა, ყოველთვის მზად არის პრობლემების მოსაგვარებლად ნებისმიერ დიალოგში ჩაერთოს, თუ რა თქმა უნდა იქნება გამოხატული მსაობა სახელმწიფოს მხრიდან. თუმცა უკვე ეს მეეჭება მე პირადად, რადგან ამ ქვეყანაში რაოდ გვიწევს ისეთ ელემენტარულ რაღაცებზე საუბარი, როგორც არის მაგალითად მე გავიხსენო განათლების მინისტრის განცხადება, რომელიც მან ახსენა, რომ საქართველოს სკოლებში ბულინგი საერთოდ არ ხდება.
დიახ.
ამის შემდეგ საუბრობთ უკვე ჰომოსექსუალობაზე, რაც კიდევ უფრო მწვავე პრობლემაა ჩვენს ქვეყანაში და ამაზე კიდევ უფრო ცუდი მდგომარეობა გვაქვს საქართველოს საჯარო მოხელეებში.
კი. და სავარაუდოდ არჩევნების წინ ეს ჰომოფობია კიდევ უფრო გამძაფრდება ტრადიციულად ასეა.
ჩვენ და სამწუხაროდ ეს არის მომგებიანი თემატიკა ქართველი პოლიტიკოსებისთვის. და ჰომოფობია ხშირ შემთხვევაში მოწონებული და წახალისებული ხდება ელექტორატის მხრიდან. შესაბამისად ისინი აკეთებენ ასე ვთქვათ პოპულისტურ განცხადებებს და მეტწილად ეს განცხადებები არის ჰომოფობიური შინაარსის.
კეთილი. ლადო, ძალიან დიდი მადლობა. წარმატებას გისურვებთ, წარმატებას უსურვებთ თქვენს ორგანიზაციას. ლადო ბიწაძე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი ამ ნაწილში, გადაცემის ამ ნაწილში იდენტობის სათემო განათლების ოფიცერი. ამით სრულდება თავისუფლების ერთი საათი. გადაცემა დღეს მიეძღვნა არასამთავრობო ორგანიზაცია იდენტობის მუშაობას და შემაჯამებელ კონფერენციას. კონფერენციის დეტალებზე თითქმის არაფერი გვითქვამს, მაგრამ მე მგონი მნიშვნელოვანი საკითხები მაინც მიმოვიხილეთ. დიდი მადლობა ჩემს სტუმრებს. ამით სრულდება თავისუფლების ერთი საათი. მე მიმყავდა ეს გადაცემა გოგი გვახარიას. ლევან გვარამაძე იყო ხმის რეჟისორი. მეკებ შედობებით ნახვამდის. კარგად ცხოვრობთ.